časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Strasburu glasanje o rezoluciji o Srbiji i o Kosovu. U Severnoj Mitrovici ubijen odbornik Dimitrije Janićijević. Predsjednik Nikolić raspisaće vanredne parlamentarne izbore 29. januara, piše Beogradska štampa. Egipćani izglasali novi ustav. U Melbourneu Dušan Lajović izgubio, a zbog velikih vrućina otkazani mečevi Jankovićeve i Jovanovski. U Novom Sadu minus 1, u Beogradu i u Kragujevcu 3, u Nišu 5 stepeni. Do kraja dana razvedravanje u celoj zemlji, temperatura do 10.
5 dana pre zvaničnog početka pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, Beograd je tema i u Evropskom parlamentu. Evropski poslanici u toku dana trebalo bi da usvoje predlog rezolucije o Srbiji i Kosovu, a tokom sinoćne rasprave Srbija je pohvaljena zbog napretka u evropskim integracijama, unutrašnjih reformi, kao i zbog napora da normalizuje odnose sa Prištinom, javlja Nataša Jokić.
Diskusija koja je sinoć završena pokazala je zapravo da Srbija u ovom procesu evropske integracije mora da pazi na ono što može da dođe od suseda. Naime, najoštrije diskusije došle su upravo odatle. Rumunija, Bugarska, Mađarska pre svega i Hrvatska redovno pominju pitanje manjina, ratne prošlosti, pitanje nestalih, i tako dalje. Sve u svemu, ako bi trebalo da rezimiramo, Srbija će morati da pazi na pitanje odnosa sa susedima. Danas ne bi trebalo da bude nikakvih iznenađenja. Oko podne je zakazano glasanje. Između ostalog glasat će se o izveštaju Jelka Kacina o Srbiji, izveštaju Ulerike Lunaček o Kosovu i ti izveštaji bez većeg iznenađenja treba da budu usvojeni, jer oni su na odborima bili skoro jednoglasno usvojeni, znači tu se ne očekuju nikakva iznenađenja. Diskusija o sinoć treba da posluži samo kao neki orijentir kako će naredne diskusije, dakle, o Srbiji u narednom periodu izgledati. Postignut je jedan ogroman skok, jedan napredak briselskim sporazumom i naravno pohvale Srbiji su usledile.
Za Vesti u 9 iz Strasbura javila se Nataša Jokić. Odbornik u Skupštini opštine Severna Mitrovica Dimitrije Janićijević ubijen je oko ponoći ispred svoje kuće u severnom delu Kosovske Mitrovice hicima iz automatskog oružja. Iz Kosovske Mitrovice ovoga jutra javlja se Tanja Vujsić. Tanja, imali nekih detalja oko ubistva od noćas?
Sad još uvek nema nikakvih bitnijih informacija. Jedino se zna da je on licu mesta podlegao povredama. On je inače iza sebe ostavio troje dece, a na upravo završenim lokalnim izborima bio je kandidat za gradonačelnika ispred samostalne liberalne stranke, dok je pre nekoliko dana položio zakletvu za odbornika. Dakle, jeste bio politički aktivan, ali tek u proteklih par godina, ne nešto pre toga. Jedino što može za sada da se čuje od običnih građana je da je neko ko je bio vrlo povučen, vrlo miran i nikada umešan ni u kakve sumnjive poslove. Još uvek je ispred njegove kuće policija, sve je obezbeđeno, a tokom dana bi trebalo da se dobije više informacija od kosovske policijske službe, a njima pomaže i Eulex u svemu ovome.
Za Vesti u 9 javila se Tanja Vujsić. Svakako da ćemo o detaljima o ubistvu Dimitrija Janićijevića govoriti u našim narednim informativnim emisijama.
A izbori su i dalje glavna tema u Beogradskoj štampi. Pozivajući se na više izvora u vladajućoj koaliciji, Politika piše da će predsjednik Tomislav Nikolić najvjerovatnije 29. januara raspisati vanredne parlamentarne izbore. To je inače poslednji dan kada moraju da budu raspisani, kako bi bili održani istovremeno kada i izbori u Beogradu. Istovremeno, predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović najavio je da će sutra raspisati izbore u Beogradu, Negotinu i Pećincima, i to za 16. mart. O mogućim izborima u Vestima u 9 razgovaramo sa analitičarem Jovanom Komšićem. Gospodine Komšiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
O raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora mediji spekulišu mesecima i svi političari daju svoje izjave da li će biti izbora, da li ne. Da li očekujete da će se Srpska napredna stranka odlučiti na ovakav korak?
Pa Srpska napredna stranka ima izrazit interes da strateški ojača svoju političku poziciju, ne samo u 2014. godini, već u jednom dužem periodu, i da bi to mogla da učini, izbori u sadašnjem momentu su neminovni, jer je ovo najpovoljniji politički moment da institucionalizuju svoju javnomnjensku podršku. Ako nameravaju da sebe pozicioniraju tako uz sva otvorena pitanja i probleme, mislim da će oni taj potez povući.
Iako u vladajućoj koaliciji čujemo da je vlada stabilna, svakodnevno imamo nesuglasice na relaciji SPS-SNS. Da li ovo govori u prilog činjenici da ćemo dobiti izbore?
Verovatno postoje latentni konflikti i razlike u rešavanju niza otvorenih pitanja i nepopularnih poteza koje treba vršiti ukoliko se hoće reforme u Srbiji, ali one nisu toliko velike da bi se mogli naći odmah za sve razumljivi transparentni razlozi za izbore, i zato je neophodno, da tako kažem dramaturškim jezikom, i dramatizovati odgovarajuću situaciju. Čini mi se da sledi period povećanja retoričkih i stvarnih tenzija na unutar vladajućoj sceni Srbije.
Počasni predsednik Demokratske stranke Boris Tadić juče rekao da je spreman da ponovo preuzme stranku. Da li je ovo način da se DS ojača ili će biti obrnuto?
Pa mislim da nije način da se DS ojača vraćanjem na scenu ličnosti koje bi trebalo da recikliraju svoj politički prtljag i da u očima pristalica demokrata stvore uverenje da je moguće mobilizovati nove energije i novu platformu pobedničkog tipa na političkoj sceni Srbije. Naprosto, mislim da je prerano za ovu inicijativu otkazivanja poverenja sadašnjem lideru, prerano je za otvaranje pitanja njegove odgovornosti, a prekasno je za inicijativu koja bi mogla da mobiliše Demokratsku stranku. Te šanse je ekipa sa kojoj je na vrhu bio, na vrhu te političke piramide, stranačke i državne, bio gospodin Tadić. Te šanse su propuštene u bliskom periodu, sećanje još nisu iščilela, i mislim da bi to bila bleda alternativa i da je to loše za Demokratsku stranku i loše za političku scenu Srbije.
Hvala vam na uključenju u Vesti u 9. Čuli ste analitičara Jovana Komšića.
Radnici Smederevskog Želvoza i dalje protestuju u gradskoj skupštini, tražeći isplatu obećanih otpremnina, zaostalih plata i overu zdravstvenih knjižica. Radnici su juče probili policijski kordon i zauzeli skupštinsku salu grada Smedereva, a zbog istih zahteva ranije su blokirali most na Dunavu. Predstavnik radnika Dragan Milijašević za Vesti u 9 kaže da očekuje da im se obrati neko iz Ministarstva privrede.
Kao što znate, od juče mi smo u Skupštini i očekujemo naravno svakako da iz Ministarstva pošalju odgovorne lice koje će na neki način stupiti u neke dogovore i pregovore da bi došli do nekog rešenja. Do tog sastanka ne dođe, naravno ostajemo u Skupštini, ljudi sukcesivno dolaze, odlaze, otprilike oko 300 ljudi, 200, 300 do 400 je stalno u sali, i naravno čekamo da dođe do rešenja i naravno normalnog dogovora.
A zbog najave donošenja novih zakona o privatizaciji i stečaju, radnici preduzeća u restrukturiranju najavili su okupljanje na velikom protestu u Beogradu 24. januara, ako vlast ne odustane od predloga tih zakona. Sporni akti su već u skupštinskoj proceduri i, kako tvrde radnici, ostaviće bez posla od 60 do 100 hiljada ljudi. U nedavnim istraživanjima koje je objavio britanski ekonomist, Slovenija i Srbija se nalaze u zoni srednjeg rizika od socijalnih udara u ovoj godini. Ipak sociolog Srećko Mihajlović kaže za Vesti u 9 da se ne može reći da su neki delovi društva protiv promjena.
Ne bih mešao ovo što se događa oko ovih zakona sa odnosom prema promjenama. Jer reći generalno da su pojedini delovi društva protiv promjena ili za promjene nije korektno, jer uvek se mora govoriti o tome konkretno. Kad je reč o zakonu o radu, činjenica je da vlada i sindikati, odnosno vlada i njeni građani, ne razgovaraju o zakonu. Vlada okrivljuje radnike zato što su napustili dijalog, odnosno ne učestvuju u javnoj raspravi, a sindikati optužuju vladu da ona nije spremna na dijalog, već da vodi monolog i očekuje aplauze od strane radnika. U jednoj takvoj situaciji kada imamo dva fronta koje sa zauzetim busijama, očigledno će neka vrsta sile doći do izražaja. Radnici prete štrajkom, s druge strane vlada preti usvajanjem zakona bez obzira na mišljenje rad. Dakle, reč je o nečemu sasvim drugom, a ne o odnosu prema promenama, što je jedan kulturološko-politički problem koji je negde na periferiji problema o kojem govorimo.
Jednočasovni štrajk upozorenja za sutra je najavio i sindikat rudara Resavica, iako bi trebalo da započnu pregovore sa ministarkom energetike Zoranom Mihajlović. Oni traže povezivanje radnog staža i uplatu doprinosa, kao i da se reši budući status preduzeća.
9:11, ovo su vesti u 9 Radio Beograda 1. Vođa srpskog pravnog tima u sudskom procesu po tužbama Srbije i Hrvatske za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, Saša Obradović, uveren je u neodrživost hrvatskog tužbenog zahteva i smatra da Hrvatska neće uspeti u svojim optužbama. Obradović je u izjavi za Radio Televiziju Vojvodina rekao da je cilj našeg tima da se što bolje pripremi i da činjenice o zločinima nad Srbima u ratu u Hrvatskoj još jednom predoči međunarodnoj stručnoj javnosti.
Iz sveta stiže vest da su Egipćani na referendumu ubedljivo izglasali novi ustav, to je izjavio jedan zvaničnik Ministarstva unutrašnjih poslova. Najviši pravni akt egipatske države biće očišćen od islamskog jezika, biće ojačane državne institucije koje su se suprotstavljale Morsijevom režimu, vojska, policija i sudstvo, preneo je AFP.
U pucnjavi u jednoj prodavnici u američkoj saveznoj državi Indijani ubijene su tri osobe, uključujući mladića koji je otvorio vatru pre nego što ga je policija usmrtila. Napadač od 20 godina je ušao u radnju i iz poluautomatske puške pucao i ubio jednu ženu, a zatim i još jednu u drugom delu prodavnice, rekli su u policiji.
9:12, slušate Radio Beograd 1. Studenti koji su upisali fakultet po starom programu trebalo bi da ga završe do kraja septembra. U suprotnom, njih oko 10.000 moraće da pređe na bolonski sistem studiranja. Njihovi predstavnici kažu da su u Ministarstvu prosvete već uputili zahtev da se taj rok produži. Ministar Tomislav Jovanović najavio je da se razmatra nekoliko rešenja, ili da se rok produži ili da se studentima omoguće olakšice. Čedomir Jovanović.
Naš sagovornik, koji je želeo da ostane anoniman, upisao je Filozofski fakultet u Beogradu 2004. godine. Rekao nam je da će pokušati da završi studije po starom programu do kraja septembra.
Nema smisla razvlačiti dalje, bar ja tako mislim. Svako ima neke svoje razloge, motivaciju, odnosno nedostatak iste zašto to nije uradio, ali mislim da se ti produžavanjem tih rokova u suštini samo produžava neka agonija.
Predsednik studentske konferencije Univerziteta Srbije Danilo Jeremić smatra da bi prelazak sa starog na bolonjski program studentima doneo i finansijske probleme. To je, kako kaže, bio jedan od razloga da se zatraže olakšice i produžetak roka.
Najbitnije u celoj situaciji je da smo mi iz razgovora sa univerzitetima i ministarstvom došli do toga da nekim svojim merama fakulteti, univerziteti pomognu studentima kojima je ostali još ispit dva do kraja da taj fakultet privedu, a da svodimo spisak onih studenta od 30. septembra, koji je to broj, koliko ispita ostalo i na koji način ćemo njima pomoći.
Pomoćnik ministra prosvete za visoko obrazovanje Slobodan Stupar izjavio je da se studentima neće poništavati položeni ispiti ukoliko prekrše rok. Ipak bi, kako dodaje, morali da polažu razliku u ispitima i pređu na samofinansirajući status studiranja po novom programu.
Svečana premijera filma Montevideo, vidimo se, u režiji Dragana Bjelogrlića, izazvala je sinoć ogromno interesovanje publike, koja je do poslednjeg mesta ispunila veliku dvoranu centra Sava i burnim aplauzom pozdravila autorsku i glumačku ekipu. Tokom 2,5 sata filma o uspehu naše reprezentacije na prvom svetskom prvenstvu u fudbalu 1930. u Urugvaju, bilo je smeha, navijanja i aplauza, a na kraju je ovacijama nagrađena cela ekipa koja je izašla da se pokloni publici. Festival Exit proglašen je za najbolji evropski festival na dodeli nagrada u Groningenu u Holandiji. U konkurenciji je učestvovalo više od 360 festivala iz 34 zemlje. Novosadski festival je nominovan u kategoriji najvećih evropskih festivala, a u glasanju je učestvovalo više od 620.000 ljudi.
Niški kulturni centar i ove godine dodelit će nagradu Stevan Sremac. Nagrada se dodeljuje za najbolju prozu objavljenu na srpskom jeziku u 2013. godini. Iz Niša javlja Ozan Rašić.
Nagrada Stevan Sremac dodeljuje se od 2004. godine za najbolju knjigu priča ili roman pisan srpskim jezikom, a objavljen u prethodnoj godini, kaže Stana Dinić-Kočajić, urednica književnog programa Niškog kulturnog centra, i poziva institucije i pojedince da prijave svoje predloge za ovu nagradu.
Radi se o javnom pozivu pojedincima i institucijama, znači izdavačima i institucijama koje imaju izdavačke delatnosti, da pošalju svoje predloge, po tim se podrazumeva 4 primerka knjige, na adresu Niški kulturni centar Stanoja Bonuševca BB, 18.000 Niš, i na taj način će se uvrstiti u fond knjiga koji učestvuje u razmatranju za nagradu Stevan Sremac.
Nagradu Stevan Sremac za najbolju prozu u 2013. godini dodeljuje Niški kulturni centar, a nagrada se sastoji iz plakete i novčanog iznosa.
Nagrada će mu biti uručena u gradskoj kući i posvetit će znamenitosti grada.
Izdavači i pojedinci svoje predloge za nagradu Stevan Sremac na raspisani konkurs mogu da šalju do 28. februara.
U vestima 9 stigli smo i do sporta. U studiju je koleginica Snežana Pantović. Snežana, na početku govorimo o četvrtom danu Australijan Opena.
Jeste, početak većine mečeva danas odložen je zbog ekstremno visokih temperatura u Melbourneu, ali naš Dušan Lajović, to već znamo, nije uspeo da savlada Japanca, 16. nosioca, inače Nišikorija, i da se plasira u sledeću rundu. Nišikori je bio vrlo ubedljiv sa 3-0 po setovima 6-1 6-1-7-6 za sat i 52 minuta provedenih na terenu. A na teren će kasnije izaći Jelena Janković, iako je još odavno trebalo da završi. Ona igra protiv Japanke Ayumi Morite i Bojana Jovanovski protiv Yvonne Meisburger. Jovanovski čeka da se završi duel između Kližana i Riole, koji je prekinut na 2-0 u setovima za Slovaka, a Jankovićeva će još dosta čekati da izađe na teren, jer su Robert i prži sežni prekinuti posle 7-6 za Francuza u prvom setu. Oba meča su nastavljena pre pola sata. A rukometna reprezentacija Srbije izgubila je sinoć u drugom kolu grupe C evropskog prvenstva u Danskoj od Rusije sa 27-25. Za naše rukometaše danas je slobodan dan na šampionatu i to je naravno dobra prilika da skupe snagu za sutrašnji veoma važan duel u trećem poslednjem kolu takmičenja u grupi C sa Francuskom. Odbojkaši Crvene zvezde zabeležili su minimalnu, ali veoma vrednu pobedu u prvoj utakmici osmine finala Kupa izazivača u Francuskoj protiv domaćeg Šomona sa 3-2. Revanš meč je 22. januara u dvorani Šumice u Beogradu. Košarkaši Crvene zvezde su u drugom kolu druge faze Evrokupa poraženi od Nižnjeg Novgorada sa 86-75, a isti ishod je i meča u Kragujevcu u istom takmičenju, znači gde je Radnički izgubio od Berlinske Albe sa 85-75.
Hvala, bila je to koleginica Snežana Pantović, a opširnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Slučaj Ćuruvije. Odškrinuta vrata istine. Zašto se čekalo 15 godina? Da li je srušen zid ćutanja? Hoće li istraga doći do vrha piramide? Gosti: Zora Mijatović, bivši funkcioner državne bezbednosti, Božo Prelević, advokat, i Vojislav Tufekđić, urednik u Novom magazinu. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 2, u Kragujevcu 4, u Beogradu i Nišu 5 stepeni. Posle jučerašnjeg tmurnog dana, danas se očekuje razvedravanjem. Dežurni meteorolog Olivera Jovanović.
Tokom dana malo i umereno oblačno. samo na jugu i jugoistoku još pre podne ponegde sa slabom kišom, a na visokim planinama sa snegom. Posle podne i ovim krajima očekuje se razvedravanje. Maksimalna temperatura od 6 do 12 stepeni. U Beogradu ujutru u nižim delovima grada kratkotrajna magla. Tokom dana provlađivaće sunčano. Maksimalna temperatura oko 10 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Milorad Vonasek i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan. 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja. Prijatno.